สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยของสาขาวิชาศิลปศาสตร์สำหรับในรายการที่2เรื่องพัฒนาการการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในลำดับต่อไปนี้นะครับจะขอนำนักศึกษาไปพบกับวิทยากรของรายการท่านก็คืออาจารย์ดร.ชยันต์วัฒนภูติอาจารย์เป็นผู้ร่วมผลิตในชุดวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยด้วยท่านหนึ่งนะครับและสำหรับในสาระสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยจะมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างนั้นนะครับก็ขอเชิญนักศึกษารับฟังรายละเอียดจากอาจารย์ได้เลยครับ
พิจารณาถึงภูมิหลังของการศึกษาสังคมไทยเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงของรัฐไทยนะครับในสมัยที่ เราเริ่มเป็นรัฐชาติสมัยใหม่หรือ modern nation state จะเห็นได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยหลังจากที่เรามีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาดูว่าคนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยมีใครอยู่บ้างมีวิถีชีวิตมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีความเชื่ออย่างไรแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันการศึกษาสังคมไทยมันไม่ได้มีการศึกษาโดยอาศัยนักวิชาการที่ได้รับการเรียนมาจากสาขาวิชาทางด้านสังคมวิทยามนุษยวิทยาหรือวิชาประวัติศาสตร์ก็อาศัยข้าราชการส่งให้ข้าราชการบันทึกหรือจดเป็นรายงานแจ้งเข้ามาให้ส่วนกลางทราบว่าชีวิตของผู้คนในสังคมไทยสมัยนั้นเป็นอย่างไรตัวอย่างที่ชัดเจนก็คืองานเขียนต่างๆของสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเป็นต้นนะครับเดียวกันก็มีชาวต่างประเทศที่เป็นนักเดินทางเป็นมิชชันนารีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลก็มีบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นที่บันทึกไว้ให้เราได้เรียนรู้ด้วยแต่ว่าการศึกษาสังคมไทยที่เริ่มอย่างจริงจังเนี่ยต้องถือว่าเป็นเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกช่วงนั้นเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอีกช่วงหนึ่งที่เข้าไปสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศมหาอำนาจเช่นอเมริกาในช่วงนั้นในอเมริกาในอังกฤษหรือในประเทศตะวันตกเนี่ยได้ให้ความสนใจกับเราเรียกว่าเป็นอนาบริเวณศึกษาหรือว่าเป็น area study นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในอาณาบริเวณศึกษาที่เรียกว่าเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การศึกษาพวกนี้ก็จะมักจะจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยสำคัญเช่นคอแนลนั้นก็มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยมาศึกษาสังคมไทยโดยอาศัยมุมมองจากสังคมศาสตร์ที่พัฒนามาจากสังคมตะวันตกก็มองสังคมไทยจากเหมือนเรื่องมองสังคมไทยจากสายตาคนข้างนอกก็มีการนำทฤษฎีต่างๆเข้ามาศึกษาสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาจนกระทั่งมีการ ส่งทีมของนักมนุษยวิทยามาศึกษาที่บางชันหรือที่บางชันหรือที่บางชันนี่อยู่ที่อะไร อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับแล้วก็มีนักพลศิริยาก็ไปศึกษามาเข้ามาศึกษาที่ภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างภาคใต้บ้างเราก็ได้เรียนรู้สังคมไทยจากทัศนะของนักวิชาการตอนตกแต่ว่าหลังจากนั้นอีกประมาณสัก10กว่าปีคือในช่วง2520กว่า230กว่าขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งที่เราเห็นว่ามี นักวิชาการไทยได้หันมาศึกษาสังคมไทยโดยพยายามถึงแม้ว่าจะได้เรียนรู้มาจากได้เรียนทฤษฎีเรียนวิธีวิทยามาจากต่างประเทศแต่ก็เข้ามาศึกษาสังคมของตนเองก็ทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปครับทำให้เห็นการศึกษาสังคมไทยเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่การศึกษาเพื่อบรรยายพรรณนาถึงลักษณะเด่นของสังคมไทยไปสู่การศึกษาที่เน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงให้เห็นถึงความขัดแย้งและเห็นถึงองค์ประกอบของที่เป็นสถาบันของสังคมเห็นกลุ่มคนกลุ่มต่างๆทั้งในคนที่อยู่ในส่วนกลางหรือคนที่อยู่ในชนบทเห็นกลุ่มชาติพันธุ์เห็นกลุ่มสตรีและเห็นการความพยายามของคนเหล่านี้ในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ้าจะให้เปรียบเทียบแนวคิดทางมนุษยวิทยาในการศึกษาสังคมไทยว่ามีอิทธิพลมากมายแค่ไหนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าต้องก็หมายถึงเป็นอิทธิพลที่มีต่อวิชามนุษยวิทยาแล้วก็การศึกษาสังคมไทยนะฮะคงจะพูดในขอบเขตแค่นี้เพราะว่าถ้าเทียบกับว่าแนวคิดทางด้านวิชาอื่นเนี่ยนะครับเช่นทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นว่าวิชาเศรษฐศาสตร์หรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์หรือรัฐศาสตร์เนี่ยอาจจะมีอิทธิพลต่อการศึกษาสังคมไทยมากกว่าวิชามนุษยวิทยาด้วยเหตุผลง่ายๆคือว่ามีนักมนุษยวิทยาที่ศึกษาสังคมน้อยกว่านักเศรษฐศาสตร์หรือนักรัฐศาสตร์นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเราพูดถึงการศึกษาสังคมไทยภาพของวัฒนธรรมสถาบันทางสังคมความสัมพันธ์ทางสังคมเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของบทบาทของสตรีหรือความสัมพันธ์หญิงชายพวกนี้จะเห็นว่าอิทธิพลของแนวคิดทางมนุษยวิทยาเนี่ยจะค่อนข้างจะเห็นได้เด่นชัดในสิ่งที่เราเรียกว่าการศึกษาสังคมไทยนะหรือ Thai Studies ประการแรกเนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไว้ตอนต้นนักวิชาการต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาสังคมไทยอันนี้ก็เป็นกลุ่มแรกที่ได้วางรากฐานโดยอาศัยแนวคิดโครงสร้างหน้าที่นิยมนะทำให้มองเห็นสังคมไทยในลักษณะที่ต้องการจะอธิบายว่ามันดำรงอยู่ได้อย่างไรนักมนุษยวิทยาคนไทยที่อาศัยแนวคิดนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อการอธิบายลักษณะสังคมไทยก็คือหม่อมราชวงศ์อัครินทร์ภิพัฒน์นะที่ได้ศึกษาเรื่องของสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยใช้มุมมองของความสัมพันธ์ของระบบอุปถัมภ์นะฮะในการอธิบายความสัมพันธ์ของสังคมไทยต่อมาเราก็เห็นงานแนวคิดดังกล่าวนี้เนี่ยในการนำมาใช้ในการศึกษาสังคมหมู่บ้านในชนบทไทยนะฮะแล้วก็นำมาสู่การทำความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในชนบทว่าเป็นอย่างไรต่อมาในความคิดอีกช่วงหนึ่งที่นักมนุษยวิทยานำมาใช้ก็คือแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากเศรษฐศาสตร์การเมืองหรืออิทธิพลความคิดของกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มมาร์กซิสม์นะฮะกลุ่มนี้ก็ทำให้เราเข้าใจสังคมไทยว่ามันมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มีเงื่อนไขและมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีความขัดแย้งอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยแนวคิดทางมนุษยวิทยาในลักษณะนี้เนี่ยก็มีอิทธิพลมากในการอธิบายสังคมไทยในช่วง2500คือหลังจากที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจหลังจากที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่แผน1มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เราได้เข้าใจชัดเจนขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยแนวคิดทางมนุษยวิทยาก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสคิดแบบหลังความทันสมัยหรือพวก postmodernism กระแสแนวคิดอันนี้กับก็ให้ความสำคัญกับ เรื่องของความหมายนะครับแล้วก็การสร้างความสร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของคุณกลุ่มคนต่างๆเช่นกลุ่มชาวกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมุสลิมหรือว่ากลุ่มอาชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำอยู่ในอาชีพเป็นเล่นลิเกเป็นหมอรำพื้นบ้านเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งนะหรือว่าความสัมพันธ์ของระหว่างคนในชนบทกับคนในเมืองนะครับหรือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของความหมายที่เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆก็มีอิทธิพลของแนวคิดหลังทันสมัยที่ทำให้เราเห็นความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมากขึ้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปว่าแนวการศึกษาสังคมไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีอย่างไรบ้างอันนี้อาจจะขอสรุปแค่แตกต่างไปจากบทเรียนหรือที่เคยเขียนไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นณปัจจุบันนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าแนวการศึกษาสังคมไทยเนี่ยแบ่งเป็น2แนวใหญ่ๆนะครับคือแนวแรกเราจะเรียกว่าเป็นแนวการศึกษาที่อาศัยกรอบคิดทฤษฎีความทันสมัยนะซึ่งในแนวคิดอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งได้ออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆก็คือว่ากลุ่มแรกเนี่ยก็จะได้รับเป็นแนวคิดที่ก็แน่นอนก็เป็นแนวคิดที่มาจากตะวันตกนะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาโครงสร้างสังคมไทยวัฒนธรรมไทยสถาบันแล้วก็ลักษณะของคนกลุ่มต่างๆในสังคมไทยแต่ว่าจุดเน้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาที่การเปลี่ยนแปลงต้องการจะศึกษาให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของในเชิงโครงสร้างในเชิงความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมในเชิงความเชื่อประเพณีต่างๆของสังคมไทยว่าเป็นอย่างไรส่วนลักษณะที่สองอันนี้มีลักษณะค่อนข้างจะแตกต่างไปอย่างกลุ่มกับจากกลุ่มแรกอย่างชัดเจนคือลักษณะที่ว่าเป็นอันนี้ยังอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความทันสมัยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงกลุ่มแรกเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องการความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเชิงโครงสร้างหน้าที่นิยมส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาสังคมไทยว่ามันมีคนในสังคมนั้นประกอบด้วยคนมีลักษณะทางชนชั้นอย่างไรมีความขัดแย้งระหว่างชนชั้นอย่างไรหรือถ้าศึกษาดูชุมชนหมู่บ้านก็จะดูว่าชุมชนหมู่บ้านอยู่ภายใต้การรุกของระบบตลาดและการครอบของอำนาจรัฐอย่างไรและชุมชนหมู่บ้านมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่เข้ามาจากข้างนอกอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดทางมุสลิยาที่เอามาใช้ในการศึกษาสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นช่วงนี่เป็นแนวหลักแนวหนึ่งที่ผ่านมานะฮะส่วนระยะหลังเนี่ยเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีหลังความทันสมัยที่เรียกว่าเป็น postmodernism นะอันนี้ก็เป็นแนวคิดนี้ก็เข้ามาในสังคมไทยประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะมีทั้งนักวิชาการต่างประเทศทั้งนักวิชาการไทยที่นำเอาความคิดนี้มาใช้กลุ่มนี้ไม่ได้เน้นเรื่องของการศึกษาสังคมในลักษณะที่เป็นการหยุดนิ่งให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงแต่มุ่งเน้นที่การอธิบายความหมายและความหลากหลายของสังคมไทยส่วนเรื่องการศึกษาเรื่องความขัดแย้งก็ไม่ได้เน้นประเด็นเรื่องความขัดแย้งเหมือนกับกลุ่มแรกที่เห็นเรื่องความขัดแย้งทางชนชั้นหรือความขัดแย้งระหว่างชุมชนหมู่บ้านกับรัฐนะครับแต่ว่าเป็นการศึกษาเรื่องของความขัดแย้งและปัญหาอันเกิดมาจากความทันสมัยข้อที่แตกต่างไปอย่างหนึ่งที่น่าจะสังเกตก็คือว่ากลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาสังคมไทยโดยอาศัยทฤษฎีหลังความทันสมัยเนี่ยจะมองว่า จะอาศัยมุมมองที่เรียกว่าเป็นที่มองดูว่าสังคมไทยไม่ว่าจะมองในส่วนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอัตลักษณ์นะฮะหรือวัฒนธรรมที่เป็นงานศิลปะหรือการแสดงเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมาโดยน้ำมือของคนนะฮะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีลักษณะตายตัวในเชิงที่เราจะไปแสวงหาความเป็นมาหรือว่าแสวงหารากแก่นแท้ของมันได้เพราะทั้งหมดนี้มันเป็นกระบวนการที่ถูกประดิษฐ์สร้างขึ้นมานะฮะทำในกระแสของการเปลี่ยนแปลงและในกระแสของการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของคนในสังคมแต่นั้นมุมมองแบบใหม่จึงปฏิเสธการมองความจริงของสังคมว่าเป็นความจริงที่แน่นอนตายตัวแต่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงมองเห็นความหลากหลายและมองเห็นกระบวนการดิ้นรนต่อสู้ของคนในสังคม
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการมาโดยตลอดคงจะสรุปสาระสำคัญของพัฒนาการการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมไทยในรายการนี้ได้นะครับและหลังจากรับฟังรายการจบแล้วขอให้นักศึกษาสรุปสาระสำคัญจากรายการและบันทึกประเด็นสำคัญจากรายการเอาไว้เพื่อทำความเข้าใจต่อไปหากมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่นำเสนอไปแล้วนะครับก็ขอให้รวบรวมประเด็นที่ยังไม่เข้าใจเพื่อนำมาซักถามในวันที่มีการสอนเสริมในชุดวิชานี้นะครับรายการในวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ชยันต์ วัฒนภูติเป็นอย่างมากที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสิงหราชสังยุตประสานงานกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมรองศาสตราจารย์พิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ